halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.25 iyo 9.4 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waxaan waxaan dhigistay dhamaantiin baa waxaad 18 bisha October sanadka 2015 idaacada saaki caalamkana waxa si wada jiray idin ku soo gudbinay aniga oo Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Ahmed.
أحمد حسين يوحال كليل هذا فيصل حسن أحمد عوتر تبع حزب الليبرالكا فيصل حزب NDP
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Aadan Xasan Sayliici oo ka mid ah jaaliyada Toronto ee dalka Canada oo ka hadlay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee maalinta bari ka furmaya dalkaasi.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarka kuma qali doontaan waxa dhigistayaal ka mid ah ciidamada Ethiopia oo dowladtus military ka sameeyay magaalada Garbaharay halkaasii oo dadku ay aragtida kala duwan ka qaateen.
Waxaad kaloo maqli doontaan Mareykanka oo ciidan la dagaalama Boko Haram u diray Cameroon. Qodobadaas iyo kuwa kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse marka hore qodobadii wararka ugu waaweynaa. Rabshado u dhaxeeya dhalinyarada reer Falastiin iyo booliska Israa'iil ayaa waxa uu ka dhacay daanta galbeed magaalada ku taala ee Hebron iyo magaalada Jerusalem, iyadoo booliskuna ay soo wariyeen in 4 qof lagu weeraray mindiyo, kuwaasoo ay ku jirtay gabar Falastiiniya oo 16 jir ah oo ku dhimatay dhacdo goonni u dhacday. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ciidamada amniga Israa'iil. Ugu yaraan 40 ka mid ah shacabka Falastiiniyinta iyo qaar kale oo kuwa Israa'iil ah ayaa iyaguna waxa ay ku dhinteen asbuucyo rabshado ka socday wadooyinka magaalooyinkaasi, kaasoo madaxda Falastiiniyintuna ay ku sheegeen inay sal u tahay rabshadaha sii xoogeysanaya iyo ciidamada Israa'iil ee soo buuxdhaafshay bariga Jerusalem oo ah goob barakeysan oo muslimiintu ay u yaqaanaan inuu ku yaalo masjidka Al-Aqsa, iyadoo yuhuudana dhinaca kale ay goobo muhiim ah u haystaan.
Dowladda Iiraan ayaa diiday gantaal ridada foga oo ay tijaabisay inuu xadgudub ku yahay qaraarka qaramada midoobay. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa sheegay in xayiraadda golaha ammaanku aanay ku ekeyn oo keliya gantaalada xambaari kara madaxyada nukliyeerka. Isagoo sabtidii shalay ka hadlayay magaalada Teheraan, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu sheegay in gantaal ay jamhuuriyadda Islaamiga ahi ay samaysatay aan loo qaabaynin inuu madax nukliyeera qaado. Hadalka Mr. Dariif ayaa yimid maalin kadib markii danjiraha Mareykanka qaramada midoobay Samantha Power ay ka hadashay gantaalkan oo hawada loo ganay 10 bishan aan ku jirnay Oktoobar. Waxay sheegtay in gantaalku awood u leeyahay inuu hubka nukliyeerka qaado, waxayna intaasi ku dartay in Washington ay golaha ammaanka gudihiisa arrintaasi jawaab habboon kaga bixinayso.
Ra'iisul wasaaraha Ruushka ayaa waxa uu sheegay Sabtidii maanta waa shalay tahay in militariga Ruushka looga gol leeyahay inay difaacaan danaha dalkiisa uu ka leeyahay dalkaasi, uuna meesha ka saaro kooxda Islaamiyinta ee ISIS iyo in lagu sii hayo awoodda madaxtinimo Bashar al-Assad. Waraysi uu siiyay TV-ga Ruushka Channel ayaa Dmitry Medvedev waxa uu ku sheegay in ahmiyad uu u leeyahay Ruushka cidda hoggaaminaysa mustaqbalka Ruushka, laakiinse hadiiba ay joogaan halkaasi ISIS ay tahay ahmiyadooda koobaad ee la dagaalamayaan, waana dowlad madax bannaan oo calan la caalamkuna u aqoonsan yahay, ayuu yiri, iyadoo ay u taalo hoggaaminta cidda Suuriya iyadoo iskale inay hoggaamiso. Medvedev ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo dalalka kale ay tahay inay la galaan wada xaajood siyaasadda lagu loolamayo ee dalkaasi. Waxa uuna cambaareeyay Mareykanka isagoo ku eedeeyay inuu iska indhatiro in uu wada hadal la galo Ruushka iyo Suuriyaba.
Madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde ayaa mar labaad ku guuleystay doorashadii dalkaasi. Guddiga doorashooyinka ayaa guushaasi ku dhawaaqay 6 maalmood kadib markii codbixintu dhammaatay. Conde ayaa wareegii koowaad ba guuleystay isagoo helay 80% codadkii doorashada. Hoggaamiyaha ugu weyn mucaaradka Silu Dalien Diallo ayaa codbixintan mid la istaba mariyay ku sheegay isagoo helay 30% codadkii doorashada.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda isniinta maalinta beri ah waxaa dalka kanada ka bilaaban doona doorashooyinka baarlamaaniga ah iyadoo xisbiyo dhowr ahna ay ku tartamayaan tartamayaal soomaali ah ayaa iyaguna qayb ka ah xilalka kuwa u tartamaya maxamed cabdisandheere ayaa haddaba arrimaha doorashadaasi waxa uu ka wareystay cabdi aadan xasan saylici oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee magaalada toronto saylici waxa uu marka hore ka hadlayaa xisbiyada tartamaya waqtigan
maxamed waa mahadsan tahay waddankan kanada waa waddan nidaamka federaalka looga dhaqmo waxaa la dooranayaa baarlamaan ka kooban 378 kursi oo waddanka oo dhan ah axzaab waaweyn iyo kuwo yarba way jiraan marka sanadkii 2011kii ahayd tii doorashadan ka horreysay marka runtii waa doorasho xisale oo aada loo hadalhayo oo la filaya inay natiijadeeda iyo
waxa
ka bedesho waddankan guud ahaan siyaasadiisa olola muddo dheer hadda qaatay oo 2 bilood iyo bar socdayna hadda way galeen axzaabtu
waan gartay marka xisbiyada tartamaya waad ii sheegtay inay badan yihiin laakiin kuwa ugu waaweyne ugu cadcad bal haddaad wax iga sheegtid
dalkan waxaa ka jira axsaab 3 xisbiga ugu waaweyn hadda xisbiyada tartanka doorashada ku jira waa xisbiga hadda talada haya oo conservativeka oo uu prime ministerka hadda jooga stephen harber uu madaxda ka yahay iyo xisbiga liberaalka oo isna nin dhallinyara oo dhowr sarti jira oo siyaasadda ku cusub laakiin aabihii uu nin magaca waddankan ku lahaa ahaa uu madax ka yahay justin trudeau la yidhaahdo aabihiina halkan dadka wuxuu ku jiraa magaca uwn siyaasadda kanada ku waaweyn trudeau wuxuu ahaan jiray prime minister buu dalkan ka noqday ra-iisul wasaare 70-aadkii iyo 80-aadkii iyo xisbi kale oo la yidhahdo n d p magaciisa marka lasoo gaabayo national democratic party ama xisbiga dimuqraadiga ee waddaniga 3 xisbiga ugu waaweyn maxamed waxaa kaloo jira xisbi qolo goonisutaag rabta oo gobolka afka francisco looga hadlo quebec inkastoo hadda ay baabaceen oo ayna muuqanin b q baa layidhah xisbigooda inta badan gobolkaasaa laga dooran jiray oo marmar ay kuraas badan heeli jireen way jirtay laakin hadda waxaa la saadaynayaa in kuraasidii xisbigaas b q gu ay xisaabta kale ay kala qaataan marka xisbiya yaryar oo kale way jiraan laakiin 3 xisbi conservativeka liberaalka n d p ga iyo 3 xisbi ugu waaweyn waana doorasho runtii ka duwan doorashooyinkii hore oo la saadaalayna usoo baxa ama codeeyana ay aada u bataan toddobaadkii hore 9-kii bisha iyo 10-kii iyo 11-kiiba waxaa dadka janis fursad loo siiyay in lasii codeeyo oo dadku ay codkooda sii dhiitaan si maalinkaas ninta qofku doono waqti u helin uu markaas uga faa'idaysto
waan gartay soomaali ma ku jirtaa dadka raadinaya inay xilal ka qabtaan
magaalada toronto oo nan u deganahay oo magaalada waddanka ugu weyn waxaa markii ugu horreysay runtii muuqda oo ka tartamaya 2 nin oo dhallinyara oo dadka soomaalida oo jaaliyadda jaaliyad balaarba halkan degan ay aada u yaqaanaan oo dadka runtii jaaliyadda ka dhex muuqdayn ahaa niman aqoonyahanana ah iyagu iskala soo horjeedaan runtii 2 xafood ay kala tartamayan 2 xisbi ay ugu tartamayaan axmed xuseen iyo waxaa la kala yidhahdaa faysal xasan axmed wuxuu u tartamaya xisbiga liberaalka faysalna xisbiga n d p ga marka waanala hadbaa dad runtii jaaliyadda iyo odayaasha iyo dadko dhan ay runtii kaalin uga qaateen tartankooda meel kasta sawiradooda iyo boorarkooda ku arkaysaa
waan gartay
waana rajaynayaa inay ku soo baxaan rabbi ilaahay
waan gartay haddii doorashada la kala badiyo xisbiga talada haya hadduu xilka sii hayo ama xisbi mucaarada hadduu la wareego xisbigee u fiican dadka oo isleedahay sida soomaalida oo kale waxay codsanayaan uu fulin karaya
labada xisbi oo hadda xisbiga talada hadda haya conservativeku aada loo saadaalinayaa maxamed oo jaraa'idka iyo tvyada aada u hadlayaan in laga yaabo inuu soo noqonin waayo prime ministerka hadda joogo 10 sano uu dalka xukumayay xisbigiisina waa xisbigan xaggiina maraykanka republicanka oo kale ah iyo conservativeku isku siyaasad iyo isku mabda xisbigan liberaalku democratic ee maraykanka oo kale weeye dadka dabaqada dhexoo shaqaalaha iyo wax afaqalaad middle classka iyo dadka sahoolka ay u roon weeye n d p ga iyo liberaalku way isku dhow yihiin siyaasadahoodu aadba isku dhow yihiin marka waxaa aada loo hadalhayaa in xisbiga hadda talada haya inuu soo noqon bay u badan tahay waxaa kaloo muhiima in xisbigii hadda bedelana inuu helo waxaa kan afka qaraad majority-ga ama aqlabiyad xoog leh inuu helo kuraasta baarlamanka 170 kursi wuu baahan yahay xisbiga la rabo inuu dawladda soo dhibso oo dalka 4 sano soo socota xukumo waxaa aada miidii way u hadalhayaan inay adag tahay in xisbina uu helo waxaaba dhici kartaa leeyay in doorasho kale la galo waayo haddii xisbiga uu aqlabiyad badan heli waayo waxaa dhici karta in wax u kala socon waayaan xisbigii oo markaa doorasho kale haddana muddo gaaban la galo hadda xisbiga talada haya conservativeku doorashadii doorashada ku horreysay aqlabiyad badan bay heleen oo kuraas badan bay baranaan ka heleen marka runti dadka soomaalida iyo dadka mustaqbacyada lama tirada badan yahay oo dalkan muddadii dambe soo garayba waxay aada u hadalhayaan labada xisbi hadda xisbiga talada haya aan ahayn ay aada u badan tahay inay u codeeyaan oo ay xisbiga talaha ayaa uusan soo noqonin. Waxyaala badan ballanqaadyo badan ay sameeyeen way jirtaa oo runtii waxyaalaha soo galootiga iyo mashaariicdan daryeelka bulshada iyo waxyaala noocaas oo kale. Marka waxay dadku aad u jecel yihiin ama ay ugu codaynayaan bay isla saadaalinayo labada xisbiga kale ee xisbiga talaha ayaa hadda tartan kula jira.
Cabdi Aadan Xasan Seelici oo ka mid ah Soomaalida jaaliyadda ku ah magaalada Toronto ee dalkaasi Canada oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan markii la dhageystayaal. ciidamada Ethiopia ee ku sugan magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo ayaa shalay halkaasi ku soo bandhigay dhoolatus military, iyadoo shacabka ku dhaqan gobolkuna ay ka soo horjeesteen ciidamadaasi. Dibaxyo badana aadhadeed dibadbaxyana ay halkaasi ka sameeyeen. degmadaasi waxaa ku sugan dhicinaacyo isku soo horjeeda oo kala raacsan maamul gobolkaasi dhowaan loo magacaabay iyo kii hore, iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia. waxaana dhowaantan gaadhay oo ku sugan siyaasiin iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee dibadbaxyadaasi iyo ciidamada magaalada dhoolatuska ku sameeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed ay ka wareysatay xildhibaan Maxamuud Magan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee gobolkaasi kasoo jeeda kuna sugan halkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay.
dibadbax waa ka dhacay maanta ballaaran magaalada Garbaharay, qaybka oo argada ee dadka badaa markay banaan baxayaan iyo marka mas-uuliyiin dibadbaxa ay ka hadli jireen ayaa lasugu soo baxay. arrinta ayadaana waxaa sal u ahaa ogaa dhoolatuska sameeyeen ciidamada Ethiopia iyaga oo lasoo raacay nimankii lagu bedelay hayay kakor liiba lagu bedelay hadeelo laga soo qalqaaliyey laba bilood ka hor, oo dadka ay u arkaan dad la dooran ee gacan ku rimisa. warqada uu soo qoray Axmed Madoobe Ethiopiankana inay meel mariyaan ay ballan qaadeen oo yidhaha annaga ku qulaaminayno bedelayno. dadka taasi diidanayeen waa kii hadda ka horan mudaharaadka ka dhacay ee xatuurka ka dhacay, ciidamada Ethiopia intay qabteen inay qabtaan gudoomiyaha gobolka dadka ka horjaaray oo la dagaalamay. arrinta ayada ahayd haddana waxay dhamceen shalayka inay tusaan dhoolatus oo ah inay isku daadan yihiin dadka iyaga ahaa, oo arrinta ayada riixayay oo Ethiopianka xubeysha arhayay
waagartoo
dhan isla socda ayaa magaalada dhex maray. afartan ciidan hore ka socotay iyo afarta gadaal ka socoto dhoolatuskaasi magaalada ku dhex mareen, dadkiina dareen baa galay. marka ayagoo ka jawaabaya arrintii shalay dhacday ayaa waxay sameeyeen banaanbaxaas weyn ee maanta ka dhacay argada magaalada Fatarkeeda.
marka cid wax ku noqota ma jirtaa intii dibadbaxaasi uu socday, wax rabshadaa miyuu watay mise wax iska degan buu ahaa?
maya wax rabshadaa ma wadan, aada buu u deganaa. gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdi Kariim iyo gudoomiyaha magaalada Garbaharay Imaan Cadow ayaa waxay sameeyeen, ciidamada waxay dhigeen dariiqyada ku aadan dhulka ayada oo banaanbax ka socdo dhan ay magaalada dhexdeeda ah meelaha looga soo galo dhan bay xireen si aysan u dhicin wax usoo dhuunto oo magaalada ama abusho ama wax buuqa sameeyo. marka wuxuu ku bilowday 8 subaxnimo si degan buu ku bilowday, wuxuuna dhamaaday 5 saac iyo bar ayaa dhamaaday banaanbaxaas
dadkana
waxay ku dhawaaqahaye ma doonay maamulkan cusub, maamulkaan dooranay baan rabnaa, annagaa dooranay haddii loo baahdana annagaa bedelayno oo kuwa cusub la imaanayno, laakiin ma yeelayno awood maxuunina nagu sameeyan Ethiopiaanka ciidamada Ethiopia oo ay noo yeeriyaan dad aana dooran ma yeerayno. waa saas ku dhawaaqahaye.
waa gartay muddo ayay marka arrintan taagan tahay oo ciidamada Ethiopia dabcan meesha uu ku sugan yihiin maamulkii lasoo magacaabay cusbaa uu ku sugan yihiin, kuwii hore oo yiri annaga weli maamulka dhabta ayaanahay waa ku sugan yihiin. marka magaalo intaasoo dhinac oo isdiidan ay wada joogaan, sidee baa xaalkeedu u yahay?
magaalada aad bay u degan tahay runtii, noosheedana waa fiican tahay oo sida la moodahayo hadda dhulku u kala googo-an yahay, wax dhibaato oo culus kama muuqdaan. dadkana wax hadda marka loo qabanqaray ani hadda caafimaad baan ka imay Muqdisho, waxyaalaha ka u badan oo dadka ka dhaco gaar ahaan magaalada Koonfurta oo dad aan la garanayn baa dad inka soo gala dad laayay burcadan hubeyshan oo la garanayn, mid madax jabeysa ahaa, mid dad dilay oo si qarsoo ku dilay, waxyaalahaasoo dhan kama dhacaan magaalada, magaalo aada u degan. laakiin waxaa hadda un dhib ku hayo iskurfuulkan maamulka la keenay وعشان دتك دوران دوره لقيته برمودري هالكلام كيالي إن ما كي مش ماي أو ما مقارنة بالمريان أبي طلع له يو دتك أبي بحق العيو أو دتك بالغازية يو حيال فربدن يو لقى له يو وبالغاز هيو فتاني يو ما كلا صعوبة يو إلى يكتب يو إني شبه نحاض هين ووليد كاس إنك استو كجبدين أنت بما بحيد هوري إذا خطور كي روسا بيجي markay dabayn gudoomiyaha gobolka ee qabtaan laba bilood ka hor bishii hore ee isku dayeen ay ka gabanayaan haddana kisha waxay soo celisay cabsiya wani inay ku wani inay rawaan ee ay soo sinnayn laba maamul wareekii ay ayaga barmood gareen hayeen ee ama ay halkaan keenayeen saraakiisha Ethiopia inay wada door bidayaan ee magaalada la wareegto
وفتح الدبانات كم تهاي سياسيين أيام مقالة مدة كسوغان إذن كقودين محاد وجوكتان ماشا
وسؤال في عن أنا وحانو تولنا وقتان أحوال رئيسان وحانو ميد بذكا إنا اللقاء بسنو ظروفها في كتران إنا بذكا أوشيغنو إنا كتر بتاقن هاي بريد الصحة ودستوري عه oo ay danahooda ku difaacayaan waxaan ognahay anaga oo xildhibaan ah oo xildhibaanada federaalka ka mid ah awooda laga qaaday dalka maadaama federaalka uu waan hore buu qortaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmada waxa soo dhaxay soo barbar fikrin jiray wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha halkaas ku sii jiray gobolka iyo ogolaansho ku sii jiray hadda awooda ay lahayd waa laga qaaday shacabka loo celiyay sida dastuurka oo hadda ku qoran dastuurka ama xirfadka waxa loo celiyay bulshada loo celiyay deegaanada community-ga marka awoodi laga qaaday madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ahaa lama siinin macnaheedu ma aha waxa la gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha maamul goboleedku u doonaa sheegtay baa la siiyay ma aha dadka loo celiyay
kaasi waxa uu ahaa ambassador maxamuud cali magan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada Garbaharre ugu warramayay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan mar kale. Dowladda Mareykanka ayaa qalab militari ee ciidan yar u dirtay dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan ururka Boko Haram. General David Rodriguez oo ah taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in ku dhawaad 90 ka mid ah 300 ciidan oo Mareykanku horey u ballanqaaday ay u kicitimeen dalka Cameroon. Moki Edwin Kinzeka waa wariyaha VOA-da ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Yaoundé. Waa Tanzaare Cabdi Axmed oo inoo soo koobta.
Saanada military waxaa ka mid ah gaadiidka gaashaaman oo ay wehelinayaan qalabka lagu baaro miinooyinka dhulka lagu aaso. Colonel Jeanne Jacques Foda oo ah u qaybsanaha ciidamada militariga ee Cameroon xagga agabka ayaanan carabaabin guud ahaan tirada qalabkan, laakiinse waxa uu sheegay in gaadiidkan gaashaaman ay yihiin kuwa ugu tayada fiican ee abi dowladdiisu ay hesho.
This car protect the soldiers to do patrol mission.
Gaadiidkan wuxuu difaacayaa ciidamada ku jira howlgallada dhaadheer iyo dagaalka ka dhanka miinooyinka.
Bilihii la soo dhaafay Boko Haram ayaa waxa ay dardar gelisay isticmaalkooda weerarada bambooyinka iyo miinooyinka la talaalo ee dhulka xuduudaha ee Cameroon iyo Nigeria oo ah goobaha ay ku xoogan yihiin mintidintan. Cameroon waxa ay ku weeyday boqolaal dad shacabkeeda miinooyinkan iyo weerarada bambaano ee ay Boko Haram geysanayaan. Asbuucii tagay Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay u dirayaan ku dhawaad 300 oo ciidan ah dalkaasi si ay u caawiyaan dagaalka ka dhanka argagixisada. General David Rodriguez oo isagu ah qaybsanaha Mareykanka ee qaarada Afrika howlgalada ka socda Africom loo yaqaan ee fadhigiisu u yahay magaalada dalka Jarmalka ku taala ee Stuttgart ayaa waxa uu yiri dhowr boqol oo ciidan ah ayaa waxa ay taageeri doonaan ciidamada wadajirka ee Cameroon ka imaanaya ee gaaraya Nigeria, Chad, Niger iyo Benin si ay ula dagaalamaan kooxda Boko Haram iyagoo qaadaya weerar xagga cirka aruurinaya mukhaabaraad sidoo kale howlgalo baacsiya sameynaya.
The mission of the soldiers is to help provide intelligence surveillance to the Cameroonian military.
Howlgalkan waxa loola dan leeyahay inuu ka caawiyo ciidanka sirdoonka military ee Cameroon iyo sidoo kale ciidamada dalalka kale ee dagaalka ku haya ururka Boko Haram. Waxaa jiri doona ugu yaraan 300 oo ciidan.
Kooxda Boko Haram ayaa waxa ay afduubteen kumanaan dad ah muddo 6 sano ah gudahood howlgal ay ku faafiyeen dhulka xuduudaha ee dariska ee dalalkaasi Afrika. Waxaana jiray geynta ciidamo la dhigay gobolka oo gaaraya 8700 askari oo ahaa kuwa heer gobol loo soo xulay. Sanadkii hore Mareykanku waxa uu sheegay in Boko Haram oo ah urur argagixiso caalamiya ay dul dhigayaan 7 milyan oo dollar oo abaalmarin cidii soo sheegta hoggaamiyahooda Shakua si loo horkeeno cadaaladda.
Adiyad Bumaatan Zahra Abdixmed oo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Moki Ilwan Kenzeka oo kasoo diray magaalada Yaoundé ee dalka Cameroon.
Wanaagsan subax, wanaagsan dhegeystayaal Melbourne joogtaan. Madaxda midowga Yurub ayaa isku raacay qorsha dalka Turkiga lagu siinayo lacag dhan 3.5 milyan waa bilyan oo dollar iyadoo dadkeeduna visa la'aan ay dalalka Yurub ku tagi karaan. Waxaa intaasi dheeri ah in la sii ambaqaado wadahadalladii ku saabsanaa in Turkiga uu ugu dambeyntii qayb ka noqdo midowga Yurub, taasoo beddelkeeda Turkigana waxa iyaduna dhabarka u ridanaysaa joojinta qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Yurub ee u gudbaya dalalka midowga Yurub. Wariyaha V O A ee London Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu kaga soo diray halkaas isagoo ku waramaya in ballanqaadyadaasi si diiran Turkiga looga soo dhaweeyay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaasi soo koobay.
Lacagta ay Yurub siinayso Turkiga waxaa looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo xaaladda 2 milyan ee qaxootiga ah ee la doonayo inay Turkiga ku nagaadaan. Si heshiiskan loo sii qurxiyo waxaa dalka Turkiga laga daynayaa viisayaasha ay ku tegi jireen dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub, iyadoo ka hadalka kubiiradda dalkaas ee midowga Yurubna dib loo bilaabi doono. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa wadahadalladii dhacay ku sheegtay kuwa miro dhala.
Waxaa jira cadaadis degdeg ah oo ah in la hubiyo sidii loo habeyn lahaa gelidda dalalka viisa la'aan lagu tago, waana in sharciga la waafajiyaa.
Hase yeeshee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in aan daacad laga ahayn ka hadalka in Turkigu uu ku biiro midowga Yurub. Waxa uu sheegay in badi dalalka xubnaha ka midowga Yurub ay ka liitaan Turkiga marka laga hadlayo dhaqangelinta xeerarka midowga. Turkiga way ka hooseeyaan dalal badan oo midowga ka mid ah marka la eego dhinaca horumarka dhaqaale. Hase yeeshee buu yiri nasiib darro daacad lagama aha. Waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kale sida awoodda uu Turkigu u leeyahay inuu xuduudihiisa ilaaliyo. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in 5 kun oo muhaajir ay maalin walba Yurub tagaan. Dowladda Hungary ayaa sheegtay inaanay xidhi doonin xadka ay la wadaagto Croatia, inkastoo Cilic ka dhistay xadka ay la wadaagto dalka Serbia. Danjiraha dalka Hungary ee Mareykanka fadhigeedu yahay Rika Samarkandy ayaa sheegtay in dalalka midowga Yurub ay xidhaan xuduudahooda dibadda.
There is an immediate pressure to make sure that the entrance
waxay tiri arrinta lacagta ku saabsan kaalin bay ka ciyaartay, sidoo kale in cutub cusub oo wada hadal la furo, taasoo macnaheedu uu yahay in dib loo dardargelin doono ku biirista dalka Turkiga.
Dhinaca kalena dalka Bulgaria ayaa baadhaya dhimashada muhaajir reer Afghanistana kaasi oo ku dhintay xuduudda uu dalkaasi la wadaaga Turkiga. Maamulka ayaa sheegay in si aan ula kac ahayn uu dhintay kadib markii booliisku uu rasaas digniina riday.
Warbixintii wariyaha V O A ee London Henry Ridgewell uu nooga soo diray halkaasi. Hase yeeshee Maxamed Cabdi Sandheere uu noo soo koobayay ayay taasi ahayd.
Haatanna hees ka mid ah heesaha fanaanada Lawn Hariste Halima Khalif Magol.
Tahdhirka
heeskaasi dhirta xididka hoose iyo fanaanada Xaliima Qalif Mogol ee Bahaur Xamada ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo afmeereynaa. Waa aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waa Sara Cabdi Axmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono galabta Afrikada bare afarta markay tahay xaggiina, inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.